әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Америка президенті Барак Обама ресми түрде қызметіне кірісті. Қазақстандық экономистер ақшыдың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді деп сеніп отыр. Қаржы дағдарысынан оқуларының ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты білім министрінің өкілі ата-аналармен кездесті. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін айтып отыр. Және жаңадан күшіне енген салық кодекс туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұндай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып тексеру болып отыр. Қымбатты ағайын, қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Барак Обама ақш президенті ретінде өз қызметіне кірісті. Бүгін ол экономикалық кеңесшілерімен және қорғаныс ресмилерімен кездесті. Американың 44-ші президенті Барак Обама Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар және қаржы дағдарысы мәселелерімен айналысуы тиіс. Сейсенбі күні Вашингтондағы ант қабылдау рәсімі барысында Обама Америка нақты және күрделі проблемаларға тап болып отыр, бұл мәселелер шешіледі деп мәлімдеді. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо абақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін тоқтатуды бұйырды. Обама қызметіне кіріскен соң бірнеше сағаттан кейін әлгі сот істерін 120 күнге тоқтату жөнінде шешім шығарылды. Обама АҚШ-тың адам құқықтары жағдайына көлеңке түсіріп келген Гуантанамо абақтысын жабуға уәде еткен болатын. Барак Обама ақш президенті ретінде қызметіне кіріскен кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Сейсенбі күні ақш қор биржаларындағы бағалар қатты құлдырады. Доу Джонс көрсеткіші 4%-ға төмендеді. Сонымен қатар Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер де құлады. Ғаламдық банк дағдарысы одан сайын нашарлайды деген алаңдаушылықтар айтылып отыр. 20 қаңтарда Ақтөбе қаласында тәуелсіз журналист 36 жасар Андрей Климонов қайтыс болды. Климонов Азаттық радиосының орыс тіліндегі веб-сайтына атсалысып 2008 жылдың 42 айынан бастап Ақтөбе облысынан хабар беріп тұрды. Андрей Климонов журналистика саласына дейін адам құқықтарын қорғаумен айналысты, демократиялық ұйымдардың қызметіне қатынасты. Соңғы кезде ол Ақтөбе Таймс деген тәуелсіз газеттің редакторы болды. Осы газеттің қызметкерлері Андрей Климонов кенеттен қайтыс болды. Түнде ұйықтап жатқанда жүрегі тоқтап қалған дейді. Климонов Ақтөбе қаласында бейсенбі күні жерленеді. Ингушетиядағы қауіпсіздік жағдайы өте күрделі. Қауіпсіздік күштері осы мәселемен айналысуы тиіс деп атап көрсетті Медведев. Соңғы кездері Ингушетияда полиция қызметкерлеріне жиі шабуыл жасалуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев сондай-ақ Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Ресей газ тасымалы орталығы Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Ресей мен Украина ресмилері газдауына қатысты келісім жасаған болатын. 2 апта бойы тоқтап қалған Ресей газы Украина арқылы Франция, Польша, Босния, Сербия және Түркия мемлекеттеріне айдала бастаған. Сейсенбі күні Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия және Словения елдері газ тасымалының қайта қалпына келгендігін растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымалдау жолдарына қатысты ақш және НАТО мен келіссөздер жүргізіп жатыр. Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрахон Зафиридің мәлімдеуінше аталған мәселеге байланысты ешқандай келісімге әлі қол қойылмаған, бірақ Еуропа елдері мен ақш ұсыныстар жасаған және бұл мәселені талқылау үшін батыс елдерінің ресмилері Тәжікстанға сапар жасамақшы деп атап көрсетті Зафири. Оның айтуынша президент Эмомали Рахмон ақпан айында Брюссельге баратын болады. Армения мен Әзірбайжан президенттері қаңтардың 28-інде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Екі ел басшылары Таулы Қарабақ жанжалын реттеу жолдарын талқыламақшы. Бұл жөнінде Еревандағы кездесуден кейін мәлім болды. Армения астанасында ақш, Ресей, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы өкілдері президент Серж Саркисянмен кездескен болатын. Қарабақ бойынша ақштың бас мәмілегері Мэтью Бризаның айтуынша арағайындар Армения мен Әзірбайжан елдері жазға дейін бейбітшілік жөніндегі келісімге қол жеткізеді деп үміттенеді. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Косово армиясының қолбасшысы генерал-лейтенант Сүлейман Сүлеймидің хабарлауынша, Косованы қорғау күшінің 2500 сарбазы қауіпсіздікті қадағалайтын болады. Косованың жаңа армиясы НАТО-ның 15 мыңға жуық бітімгершілік күштерінің қол астында болмақ. Косованың тәуелсіздігін мойындамаған Сербияның атап көрсетуінше, заңсыз болған жаңа армия тұрақтылыққа қауіп төндіреді. Осыған байланысты Сербия Біріккен Ұлттар Ұйымында наразылық танытпақшы. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Ресейге мемлекеттік сапармен барады. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша сәрсенбі күні Ресей мен Куба ресмилері кездесіп, Кастроның сапарына дайындық мәселелерін талқылаған. Бұл екі ел қырғиқабақ соғысы кезінде одақтас мемлекеттер болған. Қараша айында Кубаға сапармен барған Ресей президенті Дмитрий Медведев Рауль Кастроны Мәскеуге шақырған болатын. Израиль армиясы сәрсенбі күні Газадан соңғы сарбазын шығарғанын хабарлады. Жексенбі күні Израиль әскерилері мен Хамас атысты тоқтатқан болатын. Газадағы исламшыл Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты. Сонымен қатар шайқаста 13 Израиль азаматы опат болды. Израиль кез келген жағдайға дайын болу үшін өз күштерін Газаның сыртында орналастырғанын хабарлады. Магадишуда үкімет күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған шайқастарда кемінде 12 сомали азаматы қаза тапты.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Америка президенті Барак Обама ресми түрде қызметіне кіріскені жайлы айтамыз. Қазақстандық экономистер ақштың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді деп сеніп отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және қаржы дағдарысынан оқуларының ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты Қазақстанның білім министрінің өкілі студенттер мен олардың ата-аналарымен кездесті. Қазақстандағы жоғары оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр, мамандар балалар емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін алға тартады. Жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып тексеру басталып отыр. Және Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набуга құбыр жолына кедергі келтіріп келеді деп германиялық басылымдар жазуда. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар, қымбат ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қаңтардың 20-сы күні Барак Обама ақштың 44-ші президенті болып қызметіне кірісті. Хабарларға қарағанда Обаманың инаугурациясына 2,5 миллион адам жиналған. Ол өзіне сенім артқан американдықтарды саяси және әлеуметтік қайшылықтарын шетке ысырып қойып, елдегі экономикалық дүрбелең, екі бірдей соғыстың қиындықтарын және қоршаған орта дағдарысы сияқты мәселелерді бірлесе реттеуге шақырды. Енді Барак Обаманың ант беру рәсімімен хабарымызды бастайық.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will Мен Барак Хусейн Обама Құрама Штаттардың президенті ретінде міндетімді адал атқаруға, қолымнан келгенше Құрама Штаттар конституциясын қорғауға салтанатты жағдайда ант беремін. Құдай өзің жар бола көр, деді Обама. Сөйтіп Барак Обама ақш президенті ретінде ант қабылдап, ал Американы президент ретінде қарама-қайшылықты 8 жыл бойы басқарған Джордж Буш биліктен кетіп отыр. Барак Обаманың президенттікті ресми қабылдап алатын бұл күні ауа райы бұлтты болады деп күтілгеніне қарамастан, инаугурацияға өте көп адам жиналып, күн жарқырап тұрды.
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war.
Халықтың алдында сөйлеген сөзінде Обама, біздің дағдарыстық дәл ортасында тұрғанымыз баршаға аян. Біздің ел қақтығыс пен жаугершілікке қарсы соғыс жүргізіп келеді. Біздің кейбір тұстағы жауапсыздық пен сараңдықтан сонымен қатар жаңа жағдайға біздің елді дайындап қатаң таңдаулар жасай алмауымыздан экономикамыз қатты әлсіреді. Адамдар үйлерін жоғалтты, жұмыстар қысқарды, бизнестері жабылды. Біздің денсаулығымыз қымбатқа түсіп отыр, мектептерімізге көп нәрсе жетіспейді. Және әрбір күніміз біз пайдаланып отырған энергия жолдары қарсыластарымызды күшейтіп, әрі біздің планетамызға қауіп төндіріп тұрғанына дәлел болып отыр, деді ақштың жаңа сайланған президенті. Сонымен қатар Обама Ауғанстан мен Ирактағы соғысқа қатысты елдің сыртқы саясатына да тоқтала келе, Ирактағы әскерді шығару жайы мен Ауғанстанда бейбіт жағдай қалыптастыруға сөз берді. Және Обама террористер Американың рухын баса алмайды, біз оларды жеңетін боламыз, деді. Сонымен бірге бұл күні Құрама Штаттарда 2001 жылғы 11 қыркүйектен кейінгі бірінші рет биліктің ауысуы болып отыр. Обама осы оқиғадан кейін исламшыл бүлікшілер туралы ескертулер шығып отырғанда мұсылмандарға қатысты былай деді. Мұсылман әлеміне қатысты біз өзара мүдде, өзара сыйласымдық негізінде жаңа жолдарды қарастыратын боламыз, деді Барак Обама. Обама сондай-ақ американдықтар мықты жұмыс жасаса ғана Американың алдындағы ішкі және сыртқы проблемалар шешіледі дегенді айтып отыр.
To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village.
Бизди карап отурган бүкүл мемлекеттер, ягъни үлкен астаналардан бастап, менин акем туган кичинтэй аулдык жердин барлык калыктары үчүн Америка дос. Америка бийчиликке умтулган ар бир калык менен, эркек менен, айел менен, типти бала менен достукта болот. Биз кайтадан жетекчи эл болууга дайынбыз, деди Барак Обама. Барак АКШ тарыхындагы биринчи кара нәсилди президент. Обама нәсилчилдик маселесине өзүнүн бул сөзүндө жеке токтолгон жок, дегенмен ал бул тургуда элге тепе-теңдик акелип отур. Сүйтүп каңтардын 21-нде АКШ президенти Барак Обама өз кызметине кирисип отур. Өзүнүн алдымен ул экономикалык кеңешчилер менен жана коргоонус расмийлери менен кездешти. Американын 44-нчү президенти Барак Обама Ауганстан менен Ирактагы согуштар жана каржы дагдарысы маселелери менен айналышууга вааде берип отур. Сонун кызметине кирген алгачкы күнү АКШ президенти Барак Обаманын акимчилиги прокурорлорго Гуантанамо убактысындагы ланкестикке катысы бар деп айыпталып отурган туткундардын сот иштерин токтотууну буйрду. Обама кызметине кирген соң бир нече сааттан кийин алгы сот иштерин 120 күнгө токтотуу жөнүндө чечим чыгарылды. Обама АКШтын адам укуктары жагдайына күлөңгө түшүрүп келген Гуантанамо түрмөсүн жабууга өдө эткен болатын. Кымбаттуу радио тыңдаучуларын кыскача кулактандыруудан кийин кабарларыбыз бийликке АКШ президенти болуп Обаманын келүүнө байланыштуу кабар менен одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салсак azattik.org агышын әріптері мен таңбаласақ azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын, сонымен жаңа сайланған АКШ президенті Барак Обаманың алдында міндеттер көп. Ең негізгілерінің бірі дағдарыспен күресу дегенді айтады қазақстандық мамандар. Бұл тұрғыда жаңа президентке АКШ жұртымен қатар әлем халқы да үміт артып отыр. Себебі қазіргі кезде әлемдік болып кеткен дағдарыс әуелгіде АКШ-та басталған болатын, сондықтан оны тоқтату да тек АКШ-тың ғана қолынан келеді дегенді экономистер алға тартуда. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Сонымен сәрсенбінің сәтті күні АКШ-тың жаңа президенті Барак Обама өз жұмысын бастады. Инаугурациядан кейін жаңа басшы мен оның тобының ойлануға уақыты жоқ. Оның себебі айдай анық дағдарыс Ирак пен Ауғанстандағы соғыс деп жазады «Известия» газеті. Кейбір халықаралық экономистер оны АКШ-тың 32-ші президенті Франклин Рузвельтпен салыстырады. Себебі екі президенттің тағайындалуы дағдарысқа тұспа-тұс келіпті. Жаңа президенттің дағдарыспен қалай күресетініне бас қатырып жатқан экономистердің бірі Обаманың келуімен АКШ экономикасы экономикасында пәлендей де өзгерістер болмайды десе, бірі президенттің дағдарысы тез арада ауыздықтай алатынына күмән келтірмейді. Қазақстандық экономист Қанат Берентаев алдағы 2-3 айда түбегейлі өзгерістер болай қояды деп айту қиын дейді.
Все-таки экономика достаточно инерционная.
АКШ-тың экономикасы деген мен екпінді ғой. Сол себепті кенеттен оның бағытын өзгерту мүмкін емес. Қандай жағдай болмасын, Обама белгілі бір уақыт ішінде бұрынғы саясатты жалғастыра береді. Сондықтан алдағы жарты жылда түбегейлі өзгерістер болмайды. Менімше өзгерістер тек 1.5-2 жылдан кейін ғана күтуге болады.
Скорее всего, изменения появятся где-то через года 1.5-2.
Сондай-ақ экономистің пікірінше, қаржы институттарында өзгерістер күтіп тұр.
Это изменения, которые могут произойти в международных финансовых институтах.
Бул халықаралық қаржы институттарында болуы мүмкін өзгерістер. Халықаралық валюталық қор мен дүниежүзілік банктердің жұмысы жаңартылу талап етеді. Обаманың келуімен бәлкім бұл институттар саяси құрал болуын тоқтатып, шынайы өз қызметтерін атқарар. Ал әлемдік экономикаға келсек, экономикадағы аймақтандыру процесі Евразия сияқты ірі блоктардың құрылуы процесі деуі мүмкін.
Этот процесс может ускориться.
Экономист Ильяс Исаевтың пікірінше, соңғы уақытта АКШ экономикада болсын, саясатта болсын, өзімшіл бағытты ұстанып келеді. Бұл АКШ-қа жақсылыққа келген жоқ дейді.
Барлық мемлекеттермен қарым-қатынасты, экономикалық, саяси қарым-қатынасты әріптес ретінде орнату керек. Вот міне ең негізгісі.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан экономикалық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев аталған мәселе жөнінде былайша пікір білдіреді.
Барак Обама очень сильный экономист считается.
Барак Обама мықты экономист. Сәйкесінше ол өзінің төңірегіне мықты экономистер жинады. Қызметіне келгенге дейін АКШ-тың инфрақұрылымын жетілдіруге арналған бағдарлама ұсынды. Ауқымдылығы кең бағдарламаны жүзеге асыру үшін шамамен 700 миллиард доллар кетеді. Меніңше алдағы уақытта экономиканы жақсы өзгерістер күтіп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық экономистер АКШ президенти Барак Обамадан көптеген үмүттөр күтүп отурганы жайлуу өзүңүзгө айттык. Сонун катар алем элдери де АКШтын осы 44-чү президенти Барак Обамага өзгө үмүт менен карап отур. Ягъни Азаттык радиосунун кабарларында айтылгандай, алем элдериндеги тилчилер, жергиликтүү саясаткерлер менен азаматтык коом белсенделеринин сарапчыларынын АКШ президенти Барак Обамага акимчилигинен кандай жаңылыктар, өзгөрүштөр күтөтүнүн сураганда да, осы әр тараптан айтылған пікірлер осы тұрғыда бір арнаға сайып отыр. Яғни Барак Обамадан бәрі үміт көтіп, жақсылықтар өзгеріп, жақсылықтар болып, Американың беделі бұрынғыдай қалпына келеді деп үміт артып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Хабарларымыз одан әр жалғасады. Сіздер біздің хабарларымызды azattik.org интернет сайтынан табатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама АКШ президенті ретінде өз қызметіне кірісті. АКШ президенті Барак Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамодағы сот істерін тоқтатуды бұйырды. Ауғанстанда орын алған жанкешілік шабуылдан екі ауған сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Армения мен Әзербайжан президенттері қаңтардың 28-ші Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Ресейге мемлекеттік сапармен барады. Ресей газ тасымалы орталық Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қаржы дағдарысынан оқулардың ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты Қазақстанның білім министрінің өкілі студенттердің ата-аналарымен кездесті. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін алға тартып отыр. Сонымен қатар Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набука құбыр жолына кедергілер келтіріп келеді деп германиялық басылымдар жазуда. Сонымен қатар жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдікпен тексеруін бастап отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бүгін, яғни қаңтардың 21-де Алматыда ақылы бөлімде оқитын студенттердің ата-аналары төтенше кеңес құрылғандығын жариялап, биліктен оқу ақысы төленбегені үшін студенттерді оқудан шығаруды тоқтатуын талап етті. Білім алу ақысына қатысты соңғы уақыттар ушығып тұрған мәселенің тігісін жатқызу үшін дәл осы күні Алматыға білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденова арнайы келіп, студенттердің және олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап берді. Вице-министрдің қатысуымен өткен кездесуден жаңа ғана оралған тілшіміз Талғат Дүйсенбек соңғы жаңалықтарды телефон арқылы тікелей эфирде Алматыдан жеткізеді. Талғат?
Я күлетін деп отырмын.
Талғат, сонымен студенттердің ата-аналары үкіметтен қандай талап қойып отыр?
Я баласын оқытатын, оқып отырған ата-ананың бар тілегі сол оқуын дұрыстап бітіріп шықса дейді ғой. Дағдар заманда өздері бірігіп ұйымдасуға бел шешкен, яғни студенттердің ата-аналарының төтенше кеңесінің өкілдерінің айтуынша басты мақсат студенттердің оқудан шығып қалмауы. Және мұнда ұйымға топтасқан азаматтардың барлығы да балаларын ақылы түрде оқытып отырғандар екен, және сол ақысын төлемей отырғандар екен. Оған бірнеше себеп бар дейді олар: оқу уақытының қымбаттауы және жалпы елдегі қаржылай қиыншылық. Осындай кеңесті құруға мұрындық болғандардың бірі Қайрат Ердебаев, болашақта кеңес мүшелерінің көбейе түсетіндігіне сенімді. Қазір Қайрат Ердебаевтың осы тұрғыда айтқанын тыңдасақ.
Біздің тек қана Алматыда 85 мыңнан астам студенттер оқу білімін қаражатын көтере алмай жатқан ата-аналар бар. Бұл жалғыз Алматыда көтеріп тұрған жоқ. Біз бүткіл Қазақстандағы ата-аналар облыс орталықтарында болсын, қала орталықтарында болсын, бірігу керек, ұйымдасу керек, өз балаларының болашағын, ертеңгі келешегін күресу керек. Біріншісі, оқу келісімін шартын қайта қарау және оны 3 жылға кейін шегеру. Диплом алғаннан кейін жаңағы бала 3 жыл бойы жұмысқа орналасқаннан кейін өзі ай сайын жаңағы тапқан табыстан төлеп отырады. Екінші мәселе, бюджеттен қаржы қарастырып студенттердің қарызын өтеу.
Талғат.
Жаңа ғана сөз сөйлеген Қайрат Ердебаев қазір екі баласын ақылы түрде оқытып отырған екен. Соны төлеусін жалғыз көлігін сатып, бір баласының ғана ақысын оның өзінде жартылай төлегендігін айтады. Ал кіші қызының оқуы төленбеген. Кеңеске мүше басқа адамдардың жағдайы да осы тәрізді. Үкілай.
Талғат, ал егер белгі олардың талаптарын орындамаған жағдайда не істемек ата-аналар?
Иә, ата-аналар неге де болса баруға әзір. Мәселен, Қайрат Ердебаев жаңа ғана сөз сөйлеген, біздің талабымыз орындалмаса наразылық шерулерін өткізулері мүмкін екендігін айтып қалды. Және олардың бұл қадамын республиканың басқа да аймақтарынан өздері тәріздес жағдайға түскен ата-аналар одан қалды, студенттерді қолдайтындығына олар сенімді. Ал тіпті болмай бара жатса, ата-аналардың ішінде баласының оқу ақысын төлеу үшін бүйрегін сатуға дейін ата-аналар бар екендігін де сөз болды. Жалпы Қазақстанда адам ағзасының мүшелерін бөлшектеп сатуға тыйым салатындығын ескерткім келеді. Үкілей.
Ал Талғат, білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденова бұл ата-аналардың талаптарына қатысты не айтып отыр?
Иә, білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденованың Алматыға келуін негізі ата-аналар күткен болатын. Шәмшиденова студенттермен ата-аналармен кездесуінде бұл мәселе әрине сөз болды. Және төтенше кеңестің мүшелері де сол кездесуде болды. Олар да өз сауалдарымен талаптарын қойды. Алайда министрлік өкілі ата-аналардың талаптары кейбір жағдайда кескінсіз екендігін алға тартумен болды. Сонымен қатар вице-министр Азаттық радиосына бұған дейін 200 мың студент оқудан шығып қалған делінетін ақпаратты жоққа шығарды. Егер естеріңізде болса, бұл ақпаратты осыдан бірнеше күн бұрын мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов парламент отырысында айтқан болатын. Қазір осы Күләш Шәмшиденованың осы тұрғысында айтқан тыңдап көрсек.
Ақы төлеу мәселесі. Бұл оқуға түскен азаматпенен оқу орнының арасындағы келісім шартпенен бекітіледі. Егер де оқуға түскен адам сол келісімге келген күні 4 жылын бірақ төлейтін болса, ондай жағдайда ол ақы төлеу ақысы өзгермейді бітіргенше. Ал егер де жылма-жыл төлеп тұратын болса, онда көтерілуі мүмкін жаңағы жалақының өсуіне байланысты және инфляцияға байланысты ғана. Енді бүгінгі күні мысалы осы ақы төлеу мәселесі көп көтеріліп жатыр. Әрине, күндегі жағдайға байланысты сол болып тұратын нәрсе, бірақ барлық телеканалда айтып жатқан 200 мың 300 мың деген әңгіме жоқ. Біз мониторинг өткізіп отырмыз 7 мыңның айналасында, және бұлардың ішіндегі жартысынан артығы негізінен оқуын оқи алмай кеткен балалар болып отыр.
Әрине, ата-аналар барлық жағдайда вице-министрдің айтқан сөздеріне риза болған жоқ, және өздерінің қозғалыстарын жалғастыра бермек ниетте екендігін білдірді. Үкілай.
Талғат, сонымен үкімет дағдарыс жағдайында білім беру жүйесін қалай реттеп отырмақшы?
Бұл сұрақты біз вице-министрдің өзіне қойған болатынбыз. Күләш Шәмшиденованың айтуынша, қазір министрлік әрбір жоғары оқу орындарымен жеке-жеке жұмыс істеп жатыр. Сосын жағдайы төмен отбасылардың балалары ақшасын төлей алмаған жағдайда оған түсіністікпен қарап, яғни оқу орындарының өзі соны төлеп бітіруіне оқу орындағылар жағдай жасау керек дейді. Мүмкін айлап бөліп төлей ме? Бұдан бөлек өте жас оқитын балаларға да төлемақысына қатысты жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін екендігін айтты. Министр, алайда студенттердің ата-аналары бұған да келіспей отыр. Өйткені олардың талабы жалпы барлық осындай қиыншылыққа түскен ата-аналардың студенттердің осы мемлекет төлеп берсін деген тілегі ғой. Мәселен, кездесуден шыққаннан кейін Ольга Оразбекова жаңағы төтенше кеңестің өкілдерінің бірі өз талаптарына қатысты тұшымды жауап ете алмағандығын айтты. Жалпы бұл кездесу өте ұзаққа созылуы мүмкін еді, өйткені сұрақ көп. Алайда вице-министр Күләш Шәмшиденова ұшаққа асығып отырғандығын айтқан соң жиында сонымен тәмам болған. Үкілай.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып өткендей, Алматыда ақылы бөлімде оқитын студенттердің ата-аналары төтенше кеңес құрылғандығын жариялап, биліктен оқу ақысы төленбеген үшін студенттерді оқудан шығаруды үкіметтен тоқтатуын талап еткен. Сонымен білім ақысына қатысты бұл дауға байланысты Алматыға білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденова арнайы келіп, студенттердің және олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап берген екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осыған дейін де Азаттықта айтылғандай, Қазақстандағы парламент мәжілісінің отырысында мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов 200-дей студент оқу ақысын төле алмай оқудан шығып кеткен деген еді. Десе де Күләш Шәмшиденова оны жоққа шығарып 7000 студент маңында екендігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар оның ішінде Алматы қаласында 85000 студент окуудан акысын төлөй алмай чыгып кеткендиги жайында айтылган болатын. Кадырменди радио тыңдаушыларга, сонымен Казакстанда каржы дагдарысынан студенттерде үлкен проблемаларга тап болуп отур. Ардактаган азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Кымбаттагайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстандағы оқу орындарына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. 2007 жылы Қазақстанның медициналық жоғарғы оқу орындарында балалар дәрігерін дайындайтын педиатрия факультеттері жабылды. Жаңа жүйе бойынша ол қазір жалпы медицина факультетіне енгізілуде. Сол себепті болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық жүйе бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Дегенмен осы саладағы мамандар мұндай реформаға түбегейлі қарсы. Олардың пайымдауынша бұл мамандықты 2-3 жылда оқып үйрену мүмкін емес. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстанда жалпы медициналық тәжірибе жүйесін қолға алу көзделген. Осы мақсатта медицина саласында біршама өзгерістер орын алды. Оның бірі 2007 жылы республикада медициналық жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеті жабылды. Жаңа жүйе бойынша енді ол емдеу ісі факультетіне ендіріліп, болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық тәжірибе жүйесі бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Бұл жаңа өзгерістерге Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы Камал Ормантаев түбегейлі қарсы.
Егінде педиатр даярлау қиын. Педиатрияның өз алдына мамандығы, оның ерекшелігі бар. Сол 3-ші курстан бастап өзінің ерекшелігін айтып оқытса деген айтып отырмыз. Қазіргі де жазып отырмыз, оны тыңдайтын ешкім жоқ.
Денсаулық сақтау министрлігінің келтірген мәліметіне жүгінер болсақ, соңғы уақыттары ана мен бала өлімі көбейіп отыр. Республикада өткен 2008 жылдың өзінде 104 әйел көз жұмған. Оның әрбір үшіншісі алғашқы рет құрсақ көтерген жас аналар. Деректерге сәйкес, босана алмай ажал құшқан аналардың 67%, ал шетінеген нәрестелердің 70%-на дәрігерлер кінәлі көрінеді. Осы ретте академик Камал Ормантаев осы салада білім аламын дегендердің санын азайтудың орнына елдегі дәрігер мамандардың сапасын жақсартуға жетеді екендігін айтады.
Балалардың өлімдері көбейіп кетті қазір біздің республикада. Оның көптеген себептері бар ғой, соның ішінде педиатрдың жоқтығы кедергі жасап жатыр. 6-шы курсте, 7-шы курсте ол педиатрлар дұрыс шықпайды. Сол 3-шы курстен бастап педиатрия факультетін ашса, мысалы Россияда жапқан жоқ, мысалы кейбір елде педиатрический медицинский институттар бар. Балалардың ерекшелігі көп қой.
Жалпы алғанда маман республикадағы медицина саласы сын көтермейді дейді. Жаңа өзгерістер мен тың идеялар керек ақ, алайда олардың барлығын жаппай ендіре беру бассыздық. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның айтуынша, бүгінгі білім алып жатқан жастардың көпшілігінің өзі ертеңгі күні бұл салада қалу қалмауы екіталай. Өйткені бүгінгі дәрігерлердің әлеуметтік жағдайы мәз емес.
Практически 45% этих выпускников не работают в медицине.
Айта кету керек, бүгінгі таңда дәрігер-педиатрлардың орташа жалақысы 22 000 теңге, яғни $180 шамасында. Ал ай сайын 46 000 теңге, яғни $380 жалақы алу үшін сіз осы салада кем дегенде 20 жыл қызмет етуіңіз міндетті. Статистикаға тағы бір көз жүгіртсек. 2006 жылы Қазақстан Республикасында 10 000 тұрғынға шаққанда 4-5 педиатрдан келсе, 2007 жылы осы тұрғындарға 4-ақ дәрігерден болған екен. Тек Алматының өзінде бұл көрсеткіш 6-ны көрсетсе, ауылды жерлерде педиатрлар саны 10 000 тұрғынға шаққанда 2-ден ғана екен. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның пайымдауынша, дәл қазіргі таңда педиатрия факультеттерін жабу орынсыз болып отыр.
Педиатрические факультеты закрывать нецелесообразно.
Біздің республикамыздағы денсаулық сақтау саласындағы ең басты проблема ана мен баланың өлімін мүмкіндігінше азайту. Бұл мәселе шешімін таппайынша бізге осы саладағы мамандар өте қажет. Бізге жалпы медициналық дәрігерлер емес, лор, балалар хирургтері, окулисттер, неонатологтар мен перинатологтар сынды жекелеген дәрігерлер қажет. Ал оларды педиатр дәрігерлердің ішінен дайындап шығару керек.
Қадырменді ғайын, Қазақстанда ана мен бала өлімі көбейіп отырғанда жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, мамандар бұл балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін айтуды. Ал Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықпен одан әрі жалғасады. Онымен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Барак Обама АҚШ президенті ретінде өз қызметіне кірісті. Бүгін ол экономикалық кеңесшілермен және қорғаныс ресмилерімен кездесті. Американың 44-ші президенті Барак Обама Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар және қаржы дағдарысы мәселелерімен айналысуы тиіс. Сейсенбі күні Вашингтондағы ант қабылдау рәсімі барысында Обама Американы нақты және күрделі проблемаларға тап болып отыр. Бұл мәселелер шешіледі деп мәлімдеді. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо абақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін тоқтатуды бұйырды. Обама қызметіне кіріскен соң бірнеше сағаттан кейін әлгі сот істерін 120 күнге тоқтату жөнінде шешім шығарылды. Обама АҚШ-тың адам құқықтары жағдайына көлеңке түсіріп келген Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Барак Обама АҚШ президенті ретінде қызметіне кіріскен кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Сейсенбі күні АҚШ қор биржаларындағы бағалар қатты құлдырады. Доу Джонс көрсеткіші 4%-ға төмендеді. Сонымен қатар Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер де құлады. Ғаламдық банк дағдарысы одан сайын нашарлайды деген алаңдаушылықтар айтылып отыр. 20 қаңтарда Ақтөбе қаласында тәуелсіз журналист 36 жасар Андрей Климонов қайтыс болды. Климонов Азаттық радиосының орыс тіліндегі веб-сайтына атсалысып, 2008 жылдың 42 айынан бастап Ақтөбе облысынан хабар беріп тұрды. Андрей Климонов журналистика саласына дейін адам құқықтарын қорғаумен айналысты. Демократиялық ұйымдардың қызметіне қатынасты. Соңғы кезде ол Ақтөбе Таймс деген тәуелсіз газеттің редакторы болды. Осы газет қызметкерлері Андрей Климонов кенеттен қайтыс болды, түнде ұйықтап жатқанда жүрегі тоқтап қалды, дейді. Климонов Ақтөбе қаласында бейсенбі күні жерленеді. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан екі ауған сарбазы қаза тауып, үшеуі жараланды. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша жанкештілік жарылыс сәрсенбі күні Мирауат ауданында болған. Соңғы жылдары Ауғанстанда Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттері жиі орын алуда. Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус сейсенбі күні Кабулда президент Хамид Карзаймен кездесті. Карзай кеңсесінің хабарлауынша екі жақ лаңкестікке қарсы соғыстағы жаңа стратегиялар мен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің санын көбейту мәселесін талқылаған. АҚШ Ауғанстанға осы жыл қосымша 30 мың сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Ингушетияның Магас қаласына сапар жасаған Медведевтің айтуынша, Ингушетиядағы қауіпсіздік жағдайы өте күрделі. Қауіпсіздік күштері осы мәселемен айналысуы тиіс деп атап көрсетті Медведев. Соңғы кездері Ингушетияда полиция қызметкерлеріне жиі шабуыл жасалуда. Ресей газ тасымалы орталық Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Ресей мен Украина ресмилері газ дауына қатысты келісім жасаған болатын. Екі апта бойы тоқтап қалған Ресей газы Украина арқылы Франция, Польша, Босния, Сербия және Түркия мемлекеттеріне айдала бастады. Сейсенбі күні Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия және Словения елдері газ тасымалының қайта қалпына келгендігін растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымал жолдарына қатысты АҚШ және НАТО мен келіссөздер жүргізуде. Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрохон Зафиридің мәлімдеуінше аталған мәселеге байланысты ешқандай келісімге әлі қол қойылмаған, бірақ Еуропа елдері мен АҚШ ұсыныстар жасаған және бұл мәселені талқылау үшін батыс елдерінің ресмилері Тәжікстанға сапар жасамақшы деп атап көрсетті Зафири. Оның айтуынша президент Эмомали Рахмон ақпан айында Брюссельге баратын болады. Армения мен Әзербайжан президенттері қаңтардың 28-сінде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Екі ел басшылары Таулы Қарабақ жанжалын реттеу жолдарын талқыламақшы, бұл жөнінде Еревандағы кездесуден кейін мәлім болды. Армения астанасында АҚШ, Ресей, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы өкілдері президент Серж Саркисянмен кездескен болатын. Қарабақ бойынша АҚШ-тың бас мәмілегері Мэтью Бризаның айтуынша, арағайындар Армения мен Әзербайжан елдері жазға дейін бейбітшілік жөніндегі келісімге қол жеткізеді деп үміттенеді. Магадишуда үкмет күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған шайқастарда кемінде 12 Сомали азаматы қаза тауып, 19 адам жараланды. 2006 жылдың аяғында Сомалиге басып кірген Эфиопия күштері осы айдың басында шығарылған болатын, ел оппозициясы Эфиопия күштерінің елден шығарылуын талап еткен еді. Бірақ жауынгерлер үкімет әскерилері мен африкалық бітімгершілік күштеріне қарсы соғыстарын одан әрі жалғастыратындарын мәлімдеді. Израиль армиясы сәрсенбі күні Газадан соңғы сарбазын шығарғанын хабарлады. Жексенбі күні Израиль әскерилері мен Хамас атысты тоқтатқан болатын, Газадағы исламшыл Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты, сонымен қатар шайқаста 13 Израиль азаматы опат болды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайын. Мемлекеттік тілдің деңгейіне байланысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набука құбыр жолына кедергі келтіріп келеді деп германиялық басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Оның ішінде жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл толғанына қарамастан, оған деген сұраныс әлі болмай отыр. Сондықтан тілді үйренуге ынталандыруға қаржы бөлінеді. Бұл туралы астанада қаңтардың 21 күні жаңадан құрылған мемлекеттік тілді дамыту президенттік қоры тұңғыш баспасөз мәжілісінде хабарлап отыр. Бірақ қайсыбір сарапшылар жергілікті биліктің мемлекеттік тілге деген көзқарасы өзгермейінше тілдің аясын кеңейтуден түк шықпайды дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының мәліметінше, мемлекеттік тілді дамыту жұмысына қосымша қаражат бөлінеді. Енді қазақ тілін насихаттау үшін байқаулар ұйымдастырылады. Ал осы байқаудан жүлделі орынға ие болған азаматтар ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының директоры Берік Әбдіғалиевтің мәліметінше, қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл өткеніне қарамастан, оған деген сұраныс аз. Сондықтан тіл үйренуді ынталандыруға ақша бөлінеді.
Мемлекеттік тілге жеңіскенде бір немқұрайлығы, енжарлық па, ердивениесі байқалып отыр. Ананы өзі үйренбей, арқашан талап, сылтау іздеу байқалады. Сондықтан біздің қордың басты мақсаты қоғамның арасында тілге деген ынталандыру жобаларды қолдаймыз. Жылына 4 рет қордың грантын ұсынамыз. Грант 100 мыңнан 3 миллионға дейін. Келесі бір жоба ол мынау қазақ тілін насихаттауда. Шыны керек, бүгін қазақ тілін енді әкімшілік түрде тек әкімшілік жолмен емес, мынау қызықтыру.
Қайсы бір сарапшылардың пікірінше, Қазақстаннан өзге елдерде мемлекеттік тілге деген қамқорлық әлде қайда батыл. Ал Қазақстанда тіпті жергілікті тұрғындар көп болғанына қарамастан, іс қағаздары мемлекеттік тілге әлі толық көшпей отыр деген пікір бар. Бірақ парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов қазақ тілінің қолдану аясы таяз екендігін мойындағанымен 20 жыл ішінде тілге деген көп жұмыс атқарылды деп отыр. Тілді саясатқа айналдыруға болмайды. Біздің мемлекетіміздің тірегі бірлікте. Біздің мемлекеттік тіл өзге ұлттарды біріктіретін тілге айналып келе жатыр. Сондықтан тіл саясатын асықпай жүргізу керек дейді сенатор Сұлтанов.
Көп нәрсе жасалып жатыр. Ал бірақ әлі бұл мемлекеттік тіл дәрежесіне жете алмай жатыр. Мемлекет тарапынан көптеген мемлекеттік орындардың өздерінің құжаттары әлі жөнге түспей жатыр.
Бірақ қоғам қайраткері Амангелді Айталының пікірінше, биліктің мемлекеттік тілге деген көзқарасын өзгерту керек. Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға бөлінетін қаражаттың басым бөлігі балалар әдебиетін дамытуға жұмсалса деген ойын білдірді. Және мұндай шаралармен шектелмеу керек. Мемлекеттік тіл аясын кеңейту үшін батыл шара қажет, деді Амангелді Айталы. Білім министрлігінің хабарлауынша, мемлекеттік қызметке кіру үшін мемлекеттік тілді білу керек. Бұл мемлекеттік тіл жөніндегі заңның 23-бабына жазылған. Сол үшін мемлекеттік қызметкерлер аттестат аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша қазтест атты сынағынан өтеді. Ал бұған дейін елдегі славян қозғалыстары жергілікті шенеуніктер тіл саясаты арқылы ресми тілге қысым көрсетеді және кадр саясатын тек титулды этносқа тиімді жасайды деген мәлімдеме жасаған. Бірақ қоғам қайраткері Амангелді Айталының пікірінше өзге ұлттарға үрей ұялатып отырған жергілікті қазақ шенеуніктерінің көздері.
Мен әлгі 23-ші бапқа қандай лауазым иелері мемлекеттік тілді білу керек деген тізімді көрдім. Оған көп қарным ашты. Мысалы, құқық қорғау жүйесінде тек қана адвокат пен нотариус білсе, басқаларына қажеті жоқ. Сотқа да, прокуратураға да, басқасына. Ол дұрыс емес. Ал әлемдік тәжірибе мемлекет құраушы ұлттың өзіне мемлекеттік тіл қажет болмаса, басқаларға қажет болмайды. Біздің шенеуніктер 80-85% қазақтар ғой. Орыс тілді азаматтарды осы тіл саясатына қарсы қойып отқан сол кейбір қарсылық білдіріп жатқан министрліктер шенеуніктер. Бұл жерде басқа ұлт өкілдерін қобалжытпау үшін ең бірінші қазақ азаматтарына осындай талап қойылса, басқаларға бүгіннен ертеңге сен жұмысыңнан кетесің демей белгілі бір уақыт берілсе, бұл мәселе шешіледі. Бірақ осыған бел шешіп кірісуге біз алаңдап дайын болмай отырмыз. Мүмкін Ресейге жалтақтайтын шығармыз. Дегенмен де біз қауіпті бір шекке келген сияқтымыз. Оның ар жағында қоғамда шиеленістер де болып кетуі мүмкін.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Қазақстандағы мемлекеттік тілдің деңгейі туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда қазақ тіліне қолдау әлде аз болып отырғаны жайлы айттық. Және де осы тұрғыда Қазақстан президенті жанынан мемлекеттік тіл қоры да құрылған болатын. Осының бірінші баспасөз мәслихатында қамтылған тақырыптарды өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ғайын, бұл тақырыптарды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында бір топ мәжіліс депутаты 2009 жылдың қаңтар айынан бастап күшіне енген жаңа салық кодексіне түзетулер енгізген жұмыс тобы мұнай компанияларының мүддесін қорғаған деп күдіктеліп, осы жағдайға байланысты қызметтік тексеріс жасау керектігін, сонымен қатар қалыптасқан жағдайға орай заңды қайта түзету жұмыстарын жүргізу қажеттігін жариялады. Алайда сарапшылар мәселе көтеріп отырған депутаттардың артында басқа да мүдделі топтардың болуы мүмкін дегенді айтады. Хабарымызды одан әрі Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Бірқатар депутаттар неліктен заң күшіне енгеннен кейін оның жекелеген баптарына келіспеушіліктерін білдіріп жатқанын саясаттанушы Айдос Сарым төмендегідей пікірін білдіріп отыр.
Біздің еліміздегі ең керемет екі лобби бар. Біреуі темірішілер, екіншілер мұнайшылар ғой. Солар енді үкіметке жаңа салық кодексі дайындалып отқан кезде өздерінің жаңағы формулаларын дайындап соған өткізген болу керек. Бізде үкіметтің өзінде де енді үлкен талқыдан өтті. Бірақ енді депутаттар да қызықты. Сол кодекске бәрі жабылып дауыс берді. Қазір менің ойымша былай болғанда кодекс қабылданды. Иә, президент қол қойды қаңтардың басында. Енді қазір мына күшіне ене бастаған кезде темірішілер қараған, немесе басқалар бейістер. Мынау мұнайшылардікі бар екен, біздікі неге жоқ деп сосын барып бір назар аудару керек. Болып отырған статьяға. Әр лоббистің өзінің депутаттары бар ғой. Солардың аузына салып, жағдай мәлімдеме жасатқан болу керек. Әйтпесе біздің енді парламентті білесіз ғой, енді бәрі жабылып дауыс береді 100%. Сосын түк болмағандай анандай айтудың өзі ұят. Олар мысалы қабылдаған кезде бап үшін неге дауыс берді дегенде әңгіме шығады.
Ал Азат партиясы мұнай компанияларының жұмысын қайта қарау керектігі жөнінде ұзақ уақыттан бері айтып келе жатқанын партия төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова жеткізді.
Көптеген контрактілерді қайтан қарау керек. Ең алдыменен өз мемлекетіміздің мүддесі, біздің азаматтарымыздың мүддесін қорғауымыз керек. Қазір көптеген шетелдік компаниялар мұнай өндіретін, газ өндіретін басқа-басқа салаларда өздерінің ғана пайдасын көріп, біздегі шикізатты алып кетіп, одан байып кетіп жатыр. Ал жергілікті халық өндірістен зардап шегіп, ешқандай ұтыс тұрмақ, денсаулықтарына зиянға тап болып отыр. Бүгін жауапкершілік парламентте, енді парламенттің түрі белгілі ғой. Бұл мәселені бұрыннан айтып жүрміз де
Бұл мәселеге орай депутаттардың өздеріне хабарласқанымызда депутат Мұрат Әбендтің көмекшісі Мұрат Сұлтанғазылынан мынандай жауап алдық.
Келмей жатыр әлі. Аэрокосмический комитеттің коллегиясы еді сабайып тұрды. Премьер министрдің қатысуымен өтіп жатыр еді ғой. Әр министрліктер. Ол кісі сол космический деятельность туралы заң бар еді, заң жобасы. Соны мүшесі еді ғой. Солардың коллегиясына қатысты. Айтамын, хабарласып деп.
Халық қалаусының бірі Бекболат Тілеухан аталмыш мәселеге ертең жауап қататынын айтты.
Қарайыншы, мен әлі қолымда жоқ қой, мен басқа 495-ші бар, точно да 495-ші. Жұмыс хабары мен 11-ден де сөзді хабарлайды. Мен қарап отырып айтайын саған.
Мұнай саласының маманы Меруерт Махмудова мұнай компаниялары көрер пайдасын азайтпау үшін күреседі деп отыр.
Негізі қазір мұнай компаниялары мұнайдың бағасы төмендеп жатқанда әрине мемлекеттік органдарға мемлекеттік саясатты қатаңдыруға себеп келтіреді, олардың еңбегіне әсер етпейтіндей. Мұнайдың бағасы төмендеп бара жатыр, добыча 3 миллион тоннаға төмендейді дегендей қазір 2009 жылға ұсыныс жасалып жатыр. Сондықтан қазіргі мұнай компанияларының маңызды саясаты бұл енді өздерінің кірістерін төмендетпеуі.
Депутаттардың келтірген деректеріне қарағанда жаңа салық кодексі ісіндегі 495-ші бап бойынша мұнай және газ компанияларына өндіріс ошағы маңындағы халықтың денсаулығы мен ауаны ластағаны үшін салынатын айыппұл көлемі қысқарған. Жаңа заң бойынша жергілікті облыстық бюджеттер, атап айтқанда, Ақтөбе облысы 15 миллиард теңгеге, Атырау облысы 4,5 миллиард теңгеге, Батыс Қазақстан облысы 4 миллиард теңгеге, Маңғыстау облысы 4,6 миллиард теңгеге және Қызылорда облысы 1,5 миллиард теңгеге зиян шекпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін нөмір
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, парламент депутаттары қабылдаған салық кодексі 2009 жылдың қаңтарынан бастап күшіне енген болатын, алайда осы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып, бұл іс бойынша тексеру басталып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама ақш президенті ретінде өз қызметіне кірісті. Ақш президенті әкімшілігі прокурорлығы Гуантанамодағы сот істерін тоқтатуды бұйырды. Барак Обама ақш президенті ретінде қызметіне кіріскен кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Ауғанстанда орын алған жанкештілік шабуылдан екі ауған сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланды. Армения мен Әзербайжан президенттері қаңтардың 28-інде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Ресей газ тасымалы Түркия мен Орталық Еуропаның бірқатар елдеріне жетті. Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымалдау жолдарына қатысты ақш және НАТО мен келіссөздер жүргізуде. Израиль армиясы сәрсенбі күні Газадан соңғы сарбаздарын шығарғанын хабарлады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Каспий газын Ресейде айналып батысқа жеткізетін Набуко жобасына Кремль барынша кедергі келтіруде деп батыстық бұқаралық ақпарат құралдары жазып отыр. Және Набуко газ құбырының қайта көтерілетініне байланысты қазақстандық сарапшыларда өз ойларын ортаға салған болатын сарапшылар пікірімен таныстырамыз. Және Қазақстандағы әлемдегі дағдарысқа байланысты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Батыстың бұқаралық ақпарат құралдары Еуропаның ресейлік газ тасымалдаушы монополистен құтылу жолдарын іздестіріп жатқанын жазуда. Болуы мүмкін балама жолдардың арасында Набуко жобасы да аталады, бірақ оны жүзеге асыру көптеген мәселені шешуді талап етеді, дейді басылымдар. Еуропа ресей газына тәуелділіктен арыла ма деген сұрақ мазалаған Deutsche Welle-ның шолушысы Бенджамин Юрст мәселенің саяси деңгейінің жоғарылығы туралы жазады. Яғни газдың көзі болып табылатын ресейге әлем дегі табиғи газдың 1/3 тиесілі. Энергетикалық ресурстардың ірі және ең ықпалды тасымалдаушысы Газпром. Бұл монополист Кремльдің толық бақылауында, сондықтан да Ресейдің газ бизнесі тым саясиланған. Газпромның тұтынушылары Кремль мен Ресейде бұрынғыша ең ықпалды адам ретінде қалып отырған Владимир Путиннің оң көзқарасын пайдаланудан үміттенеді, дейді бұл басылым сарапшысы. Мақала авторы Балтық теңізінің түбінен жүргізілетін құбыр желісінің Ресей газына тәуелділікті азайтпайтынына сенімді. Сондықтан Еуроодақ Каспий аумағынан Ресейді айналып өтіп, Еуропаға жеткізілуі мүмкін табиғи газды тасымалдаушы Набуко құбырының болашағын ойлауы керек. Бірақ бақыттың болашағы бұлыңғыр, дейді мақала авторы. Жобаға сәтсіздік қаупі төніп тұр. Өйткені Әзербайжан, Қазақстан, Түркменстан, Иран сияқты әлеуетті тасымалдаушылар бұл жобаға қатысудан және Еуропаға газ жеткізуден бас тартып отыр. Себебі себебі Ресей өзінің ықпалдылығын пайдаланып, сахнадан тыс ойындар жүргізуде делінген бұл мақалада. Германиядан шығатын Франкфурте Рундшау басылымы да Nordstream деп аталатын бұл және Southstream деп аталатын жобалардың Еуропаның құтқармайтынын жазады. Керісінше, Мәскеудің қолында Еуропаның солтүстігінен оңтүстігіне дейін жететін газды шымшуыры пайда болады. Екі жобаның әсерінен Украинаның тасымал мәселелерінен құтылғанымен Батыс Еуропаның Ресейге газ беруші ретіндегі Батыс Еуропаның тәуелділігі мейлінше артпақ. Бұл жағдайда еуропалықтарға Набука жобасы тиімді болуы мүмкін. Оның құрылысымен айналысушы OMV австриялық энергетикалық концерні басқарып отырған консорциумға Венгрия, Румыния, Болгария және Түркияның серіктестері сондай-ақ немістің RWE концерні де кіреді. Консорциум Түркияның шығыс шекарасын Балқан арқылы Австриямен байланыстыратын ұзындығы 3300 шақырымдық газ құбырын салуды жоспарлап отыр. Еуроодақ Набука жобасына саяси және қаржылық қолдау көрсетуге ниетті, сондықтан ол Еуропаға газ тасымалын диверсификациялауға мүмкіндік туғызады делінген жарияланымда, бірақ ниет бұрынғыша жүзеге асқан жоқ делінген. Неміс газеттері бұл жобаның кемшіліктері туралы жазуды, онда тараптардың арасында анықталмаған тұстар бар. Әзірше осы бағыттағы газды сатуға тек Әзербайжан дайын екенін айтқанымен, оларда құбырды толтыратындай газ мөлшері жоқ деп жазады аталмыш басылым. Қазақстан мен Түркменстанға келсек, олардың Газпроммен ұзақ мерзімге жасаған шарттары бар. Соның негізінде олардан бүкіл Орта Азия отынын сатып алып, өз магистралы арқылы басқа жөнелтуге дайын. Онымен қоса, деп жазады басылым, Набуко консорциумының ішкі қайшылықтары да бар. Түркия өз территориясы арқылы өтетін газдың біраз бөлігін өзіне жеңілдіктер арқылы сатып алып, оны қайтара сатпақ ойы бар. Бірқатар мамандардың Набуко жобасын салынатындығына күмән келтіреді, себебі оның қаржыландырылатына ешқандай кепілдік жоқ. Жобаны жақтаушылар Еуропадағы жағынан нақты саяси қолдау болмай отырғандығын айтуды, алайда қаржы дағдарысы жағдайында Украина арқылы Ресей газын тасымалдау мәселесінде бірқатар өзгерістер болуы мүмкін деп жазады Франкфуртер Рундшау газеті. Ал Еуропаның газтас тәуелсіздігі тақырыбын көтерген Тагеш Шпигель басылымының беттерінде жарияланған мақалалар Набуко газ құбыры жобасы әлі де тек қағаз жүзінде қалып отырғанын айтады. Балама газ көзі туралы мәселенің мәні оны бір түнде шеше алмайтынымызда жатыр дейді. Осы басылымдағы сұхбатында European Policy Center талдау агенттігінің жетекшісі Антонио Миссероли. Еуропалық одақтастықтың Ресей газына тәуелсіздігін қамтамасыз ететін Набуко сияқты жобаларды жүзеге асыру алдымыздағы 10 жылдықтың еншісіндегі мәселелер болып табылады деген ол Азаттыққа осы басылымға берген сұхбатында. Тагеш Пигель басылымы Ресей Набуко газ құбырының салынбауына бар күшін салады деп жазады. Барлық жерде Еуропа келісімгерлері есік қаққан жердің бәрінде Газпромның өкілдері өздерінің ұсыныстарымен пайда бола кетеді. Бұрын Газпромның бақылаушылар кеңесін басқарған Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың жаз айында Әзербайжан, Түркменстан және Қазақстанға барып, олардан газды неғұрлым жоғарғы бағамен сатып алуларын өтінгені де кездейсоқтық емес. Энергетика мәселелері жөніндегі сарапшы Флориан Хаслауэрдің пікірінше, Медведев сапарының басты мақсаты еуропалық Набуко газ құбыры жобасын жоққа шығарып, Орта Азиядан келетін газ ағынына бақылауды сақтап қалу. Сонымен тағы бір неміс басылымы Франкфурте Альгемайне Сайтонг деп аталатын тағы бір басылым жақында RWE концернінің басшысы Юрген Гроссманның Ашхабадқа барған сапары жайында да жазып отыр. Мақаланың барысында айтылғандай, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Гроссманмен кездесу барысында пәлендей уәде бере қоймаған, дегенмен болашақта жаңа ірі жобаларға апаратын сенімді пікірлесуден аспаған. Набуко жобасының болашағы қаңтар айының соңында Будапештте өтетін арнаулы конференцияда талқыланбақшы. Егер мәселе оңды шешілетін болса, онда жобаны жүзеге асыру 2013 жылдан басталмақ. Сөйтіп бұл шетке шығатын бағыт 2013 жылдан кеш қалмай іске кіріспек. Алайда бұл әріптес елдер мен Еуроподағының саяси еркіндігін сонымен бірге ірі-ірі қаржылық көздерді талап етеді. RWE өкілі Штефан Юдиш мәлімдегенде, қазіргі кезде 8 миллиард еуроға бағаланып отырған бұл жоба қаржылық дағдарыстан жапа шекпейді. Халықаралық қаржы институттары жақында өткізген кездесулерінде жобаны қолдауға дайын екендіктерін мәлімдеді деп жазады бұл басылым. Қымбатты ағайын, сондай-ақ таяуда Түркия үкімет басшысы Режеп Тайып Ердоған да егер біздің Еуропа одағына қосылуымызға кедергілер жасалына беретін болса, біз Набуко газ құбыры жобасын алға тартамыз, дайындаймыз деген болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Набуко газ құбыры жобасына байланысты қазақстандық сарапшылар да өз пікірін ортаға салады. Қысқаша құлақтандырудан кейін бұл тақырыпты толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен ақпарат құралдары жазып отырғанда, Еуропа одағының елдері өздерінің бейресми кездесулерінде бұл Набуко газ құбырының жобасын әлде талқылауы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан бұл көгілдір отынның тапшылығын көріп қалған Еуропалық одақ Набуко газ құбырын күн тәртібіне қоятынына сенім артып отыр. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты Алматыдан Талғат Үсенбек сіздерге айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набуко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набуко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набуко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше, көгілдір отынның бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандауы үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше, газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набуко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Әріптің пікірінше, Қазақстанның Набуко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де, оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да, Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набуко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан, Еуропалық одақ елдері Набуко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар, қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набуко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушыға, мен Азаттықтан қазақстандық сарапшылар Еуропаға Ресейді айналып Каспий газын тасымалдайтын Набуко газ құбырына қатысты өз пікірлерін айтты. Қымбаттағайын, сіздер оны Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 2 50 45 2 61 18. Я қадірменді радиотың даушағайын азаттыққа хабарласып, бізге өз үндеріңізді, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сонымен бағдарламамыздың соңында айта кетейік, қаңтардың 20-сы күні Ақтөбеде 36 жасында тәуелсіз журналист, азаттықтың тілшісі Андрей Климонов өмірден өтті. Қысқа ғұмырында қудалау, қорқыту, бүркіту мен арандатуды талай рет басынан өткерген деген оның жақындары, дұшпандары кезінде Андрейді соққыға да жықты, бірақ ешкім оны өз пікірін айту бостандығынан айыра алмады деп отыр. Айта кетейік, Андрей 2008 жылғы 42 айынан бастап Азаттық радиосының жаңа веб-сайты www.azattik.org үшін орыс тілінде мақалалар жазып тұрды. Оған дейін де көпшілік жұртқа Андрей адам құқығын қорғау саласындағы демократиялық ұйымдардағы жұмыс арқылы танымалайды. Соңғы кезде ол жергілікті Ақтөбе Таймс газетінде редактор болып еңбек етті. Қымбатты радио тыңдаушыларын Андрейдің отбасына амандық тілеп, Андрейдің жаны жанатта болсын деп тілейміз. Қымбатты ғайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қадірменді тыңдаушы ғайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық.